Değer adı adlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadırlı dinleyiciler. Bugün 2020 yılın 2. yanvarı, hepdenin penşembe günü. Adatlık Radyosu'nun Havarlar Günlülüğü Gepleşiminin tədi yıldakı ilkinci tanının birinci yarımı tarihi giden 2019 yılın halkarı vakalarına sesler esasında qıyı saça sin görünüşünde tayarlandı. Gepleşi Pragadak studiyadan min Səhra alıp bariyarın. 2019 yılın halkarı vakalarına qıyı saça sinimizi dinleyersiniz. 7 yanvarda Ukrayinanın şol dövrdäki prezidenti Petro Poroshenko Ukrayin Pravoslav Kilisesinin garaşsızlığı baradaki Thomas adlı resmi namanın goşurulmağı münasibetli Kiyevin Muqaddes Sofiya ibadethanasında geçirilen davarada çıkış etdi. Bu resmi namı oňa İstanbulda geçirilen 2 günlük davaranın çäginde goşurulupdy.
Thomas jak gramatu pro vyznania samostoinnosti nashoy ukrayinskoy tserkvi. Samostoinnosti. I kto hoche v tomu perekonatysya?
Thomas Ukrayin kilisemizin garaşsızlığını ikrar edýän resmi namadyr. Muňa inanmak üçin islenlik adam gelip onu okap biler. Munun beýlek bu taryhy resmi namy keramatly hasaplanýan esasy Ukrayin zatlarymyzyň biridir diýip Poroshenko aýdypdy. Venezuela'nın parlamentinin Milli Assambleya'nın spikeri Juan Guaido 23 yanvarda Caracas'ta hükümete karşı demonstrantların önünde çıkış etti. Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro yurdun parlamentine derek esaslandırıcı Assambleya adlı tədi organı dörütmek arkalı Guaido'nun üstünün aylanıp geçmeye sinanışıptı.
Juro! Asumir formalmente las competencias.
Men Venezuela'nın prezidenti vezipesini yerine yetiriyen hükmünde, yurdun milli yerine yetirici organının ihtiyarlıklarını resmi taydan kabul etmeye kasem ediyerin deyip Juan Guaido öz çıkışında aydıptı. Birleşen Ştatların Dövlet Sekretarı Mike Pompeo 2. fevralda Washington'da geçiren metbuat briefinginde çıkış edip, Birleşen Ştatların INF yada orta aralığa yetiyen yadro yaraqlar şertnamasının çıkkandığı baradaki kararı ilan etdi. Bu şertnama Birleşen Ştatlar bilen Sovet Soyuzunun arasında 1987 yılda bağlaşılıpdı.
Russia's violation puts millions of Europeans and Americans at greater risk. It aims to put the United States at a military disadvantage.
Rusiyanın düzgün bozmaları milyonlarca Avropalıyını ve Amerikalıyını ağırt ulu hovpasında koyar. Bu Birleşen Ştatları harbi taydan oňaysyz ýagdaýda goýmagy maksat edinip, biziň iki taraplaryň gatnaşyklarymyzy gowlandyrmak mümkinçiliklerini çäklendirýär. Muňa münasip jogap bermek biziň borcumyzdyr. Haçanda şertnama şeýle bihaýanlyk bilen äsgerilmeýän ve biziň howpsuzlygymyzy açaçan howp awanýan mahaly biz gaýtawul bermeli diýip Pompeo öz çykyşynda bellidi. 6 fevralda Brüsselde Makedoniýanyň NATO agza döwlet bolmagy ugrundaky möhüm resmi nama gol goýlarından soňra Birleşen baş sekretary Jens Stoltenberg Makedoniýanyň daşary işler ministri Nikola Dimitrov bilen bilelikde çykyş etdi.
Today is a historic day for your country and a proud day for us all. NATO ambassadors have just signed a...
Bugün sizin yurdunuz üçin tarihi bir gün ve bizin ählimiz üçin bolsa bu ýüsünçli gün. NATO'nun ähli yaranları Makedonya bilen goşulşma protokoluna gol çektiler. Men bu meselede ılalaşığı kazanmak uğrunda ırarlılık görkedendikler üçin Skopyeni ve Afinini kutluyarın. NATO'nun yaranlarının protokolu ratifisirlep başlamak bilen bizin de geleceği tarap seyredip bileriz. Ähli yaranlar protokolu ratifisirlen mahalı Makedonya NATO'nun 30 agda döwleti bolar diýip Stoltenberg öz çykyşynda aýdypdy. 19 martda Gadagysanyň şol döwürdäki prezidenti Nursultan Nazarbayew telewizionda halka ýüzlenip eden çykyşynda wezipeden çekilýändigini ýlan etdi.
В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести.
Şu ýyl, ýagny 2019 ýylda meniň ýurdumyzyň ýokary lideri hökmünde wezipä başlanyma 30 ýyl bolýar. Beýik halkym maňa garaşsyz Gadagysanyň ilkinji prezidenti bolmak awraýyny müýesser etdi diýip Nazarbayew aýdypdy. 2019 ýylyň halkary wakalaryna gysgaça synymyzy dinleýärsiňiz. Ukrainada geçirilen pikir soralşyň netijelerinde şol döwür Ukrayin prezidentligine dalaş eden wäşi aktyor Volodymyr Zelenskiýniň şol wagtky prezident Petro Poroshenkony